Kapitulli 23.
Atëherë, Jezui u tha turmave dhe dishepujve:
Skribët dhe farisejnët kanë për detyrë t'ju mësojnë ligjin e Mojsiut. Bëni dhe zbatoni gjithçka që ju thonë ata, por mos veproni sipas veprave të tyre, sepse ata nuk veprojnë ashtu siç thonë. Lidhin barë të rënda që mbahen me vështirësi dhe u vënë njerëzve mbi shpatulla, por vetë nuk duan t'i lëvizin as me gisht. Të gjitha veprat i bëjnë që të duken para njerëzve. Thekët i mbajnë të gjera dhe cepat e mantelit të gjatë. U pëlqen të kenë vendin e nderit në për festa dhe vendet e para në për sinagoga. Duan që njerëzit i përshëndesin në përsheshe dhe t'i thrasin mësues. Por ju mos lejonit ju thrasin mësues, sepse një është mësues i juaj dhe ju jeni të gjithë vëllezër. Mos e quani askënd mbi tokë atin tuaj, sepse ati juaj është një, ai që është në qiell. Mos lejoni t'ju thrasin prijes, sepse ju e keni një prijes, Krishtin. Kush është më i madhi ndër ju, le të jetë shërbëtori juaj. Kush do t'a lartësoj veten, atë do t'a përul Zoti, dhe kush do të përul veten, atë do të lartësoj Zoti. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, që u mbyllni njerëzve mbretërinë e qiellit. As vet nuk hyni brenda dhe as nuk lejoni të hyjnë ata që duan të hyjnë. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, që përshkoni detin e tokën për të kthyer një njeri në besimin tuaj, dhe më pas e bëni atë birë të ferrit dy herë më shumë se veten tuaj. Mjerë ju o udhërfyes të verbër që thoni: nëse dikush betohet për tempullin, s'ka gjë. Por nëse betohet për arin e tempullit, është i detyruar të mbaj betimin. Të marrë dhe të verbër, çfarë është më i rëndësishëm, ari apo tempulli që e shenjtëron arin? Ju thoni, nëse dikush betohet për altarin, s'ka gjë. Por nëse betohet për dhuratën që gjendet mbi altar, është i detyruar të mbaj betimin. Të verbër, çfarë është më e rëndësishme, dhurata apo altari që e shenjtëron dhuratën? Sepse kush betohet për altarin, betohet për të dhe për gjithçka që gjendet mbi altar. Kush betohet për tempullin, betohet për të dhe për atë që banon në tempull. Kush betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndis dhe për atë që riulur mbi fron. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, ju i kushtoni Perëndis 1/10 e mendrës, të koprës dhe të kuminit, por lini pasdore gjërat më me peshë të ligjit Mojsiut: drejtsinë, mëshirën dhe besnikërinë. Këto duhet të zbatoni, pa lënë pasdore të tjerat. Udhërfyes të verbër, ju kulloni pijen për të hequr mushkonjën, por gëlltitni deven. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, ju pastroni anën e jashtme të kupës e të pjatës, por brenda ato janë plot me vjedhje dhe shfrenim. Farisej i verbër, pastro më parë anën e brendshme të kupës e të pjatës, që tjetë e pastër edhe ana e jashtme. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, ju ngjani me varre të zbardhura që duken të bukura nga jashtë, por brenda janë plot me eshtra njerëzish të vdekur dhe gjithfarë ndyrësish. Kështu nga jashtë ju shfaqeni para njerëzve si të drejtë, po për brenda jeni plot hipokrizi dhe mbrapshti. Mjerë ju o skribe farisejnë hipokrit, se ndërtoni varret e profetve dhe stolisni përmendoret e të drejtve. Ju thoni, po të kishim jetuar ne në kohën e etërve tanë, nuk do të kishim marrë pjesë në derdhjen e gjakut të profetve. Kështu dëshmoni kundër vetes suaj, se jeni bita atyre që vranë profetët. Çojeni deri në fund veprën e nisur nga etri tuaj, gjarprin dhe pjellën e përkash. Si do t'i shmangeni dënimit të ferrit? Prandaj unë po ju dërgoj juve profet, të urtë dhe skrib. Disa prej tyre do t'i vrisni dhe do t'i kryqëzoni. Të tjerë do t'i rrihni në sinagoga tuaja dhe do t'i përndiqni nga qyteti në qytet. Dhe kështu do të bjerë mbi ju tërë gjaku i drejtit derdhur mbi tokë, që nga gjaku i Abelit të drejtë deri te gjaku i Zakarias, birit të Barakut, që e vrat mes shenjtërores dhe altarit. Me të vërtet po ju them, se të gjitha këto gjëra do të bien mbi këto brezni. Jeruzalem, Jeruzalem, ti që vret profetët dhe që me guri vret të dërguarit e Perëndis. Sa herë kam dashur ti mbledh bijtë e tu siç mbledh kloçka zogjtë vet nën krah, por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj do të mbetet e shkret. Unë po ju them se nuk do të më shihni më, derisa të thoni, bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit.